Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Aziz braderler, hürmetli apalar, singiller, assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Özlerine İbn Mahmud deb nomlagan bir braderimiz yetim asrash haqida savol so'raganlar. Men bir maqola o'qib qoldim. Agar kimda-kim yetim asragan bo'lsa, uning yetimligini o'sha zahot yoq hammaga e'lon qilishi shart deyilgan ekan. Agar masalan men oilam bilan yetimxonadan bir chaqaloq asrab olsam va uni hech kimga, hatto ota-onamga ham bildirmagan holda go'yoki mening pushtikamarimdan bo'lgan bola deb e'lon qilsam bo'lmaydimi? Savobli ishlarni qanchalik bekitib qilinsa, shunchalik savobi ulug' bo'ladi deyishar edi. Biz er-xotin xorijda yashayotganimizdan foydalanib, Alloh uchun hech kimga bildirmay bir yetim bola asrab olmoqchimiz va uning yetimligini hech kimga, hatto o'sha bolaning o'ziga ham bildirish niyatimiz yo'q edi. Negaki bola yetimligini bilib qolsa, ko'ngli o'ksishi mumkin. Biz kimlardir unga yetimdek boqishni ham xohlamagandik. Lekin bunday ishlarni shariatda hammaga e'lon qilish shart deb eshitdik. Shu haqida fikringizni bilmoqchi edik, deb yozibdilar. Ushbu masalaga javob berishda ikkita nuqtani bayon qilishimiz kerak. Birinchisi, bola asrashning hukmi va tartibi haqida. Ikkinchisi, yetim tarbiya qilishning fazilati to'g'risida. Islom dinimizda bola asrashning hukmi shundayki, inson o'zining farzandi bo'lmagan insonni, masalan bir bolani o'ziga nisbat berishi mumkin emas. O'g'il qilib olish bu islomdan avvalda jahiliyat davrida mavjud bo'lgan qoida qonunlardan biri edi, lekin islom buni kelib taqiqlagan, harom qilgan va bu taqiqni nihoyatda qattiq qilgan. Ya'ni islomda inson o'zining nasldan bo'lmagan insonni o'ziniki deb e'lon qilishi, da'vo qilishi bu juda qattiq gunoh, bu juda ham yomon ish. Lekin bola saqlab uni tarbiya qilish esa albatta savobli narsa. Bu haqda ham inshaalloh keyin to'xtalamiz. Hozir esa mana shu tabanni, ya'ni bola saqlab olish yoki o'g'il qilib olish, o'ziga o'g'il qilib olish masalasi haqida so'zlaymiz. Bu hozirgina aytganimizdek harom, chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda Ahzob surasining 4-oyatida mana shu masalani bayon qilgan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله sizlarning saqlab olgan o'g'illaringizni o'z o'g'illaringiz kabi qilmadi. Bu ishlaringiz sizlarning og'izlaringizdagi so'zingizdir. Alloh haqni aytadi va to'g'ri yo'lga boshlaydi. Mana shu oyatda Alloh taolo ad-da'i yoki uning ko'pligi ad-da'iya, saqlab olingan o'g'il, o'ziga o'g'il qilib olingan insonni shar'iy jihatdan g'ayriqonuniy ekanini va bu tabiiy jihatdan ham mumkin emasligini va to'g'ri kelmasligini bayon qilgan. Bu shar'iy jihatdan mumkin emas, qadariy tabiiy jihatdan esa o'sha insonning farzandi emas bu. Uning naslu nasabidan emas, falonchi falonchining o'g'li degan ma'noga tushmaydi. Falonchi falonchining o'g'li degani uning qonidan bo'lgan, uning naslidan, undan tug'ilgan, uning pushti kamaridan bo'lgan. Yuqorida savolda aytilgan, tilga olingan pushti kamar degani insonning tanasidan bir bo'lak, parcha. Ana shuni bildiradi falonchining o'g'li yoki falonchining qizi degan so'z haqiqatdan uning pushti kamaridan bo'lganligini bildiradi. Ammo shunday bo'lmagan insonni, o'g'il bolani o'g'il qilib yoki bir qizni o'ziga qiz qilib olib mening pushti kamarimdan bo'lgan deb e'lon qilish, bu yolg'on-ku. Bu odamlarni aldash bo'ladi. Bu aslo mumkin emas. Yolg'onligi jihatidan ham bu harom ish, gunoh ish. Va bundan keyin boshqa hukmlar ham kelib chiqadi. Ya'ni bu narsa islomda tan olinmaydi. Birinchi sababi, bu sizning qoningizdan emas, uning tomiridagi qon sizning qoningizga hech qanday aloqasi yo'q. Shundan kelib chiqqan holda bu inson sizning tabiatingizdan hech narsani o'ziga meros qilib olmaydi. Ma'lumki, irsiyat degan narsa bor, insonning naslu nasabida uning xislatlari, ba'zi xususiyatlari takrorlanadi, davom etadi. Ya'ni insonning xulqi yaxshi bo'lgan, zehni yaxshi bo'lgan, aqlli jihatdan, ruhiy jihatdan inson qanday darajada bo'lsa, uning farzandlari ham ko'pincha shunga o'xshagan bo'ladi. Ya'ni aqlli, zukko, ziyrak odamlarning farzandlarida ham ana shunday zukkolik, ziyraklik ko'rinadi, ko'p uchraydi. Ya'ni tabiatan yaxshi insonlarning zurriyotlarida ham ana shunday yaxshilik uchraydi. Inson agar o'zi tabiatan qo'pol yoki tarbiyasiz bo'lsa, uning aqli jihati ham bir qadar bo'lsa, uning zurriyotida ham mana shu narsa takrorlanishi mumkin. Ya'ni irsiyat jihatidan insonning naslu nasabida mana shunday narsalar meros bo'ladi ko'pincha. Ammo saqlab olingan insonda bu narsa bo'lmaydi. Tarbiya boshqa masala, albatta tarbiya bilan inson yaxshi insonga aylanishi mumkin, ammo tug'ma xislatlar borki, u narsa farzandda ko'rinmaydi, ya'ni saqlab olingan bolada ko'rinmaydi. Agar siz uni "men o'zimning o'g'lim, meni pushti kamarimdan bo'lgan" deb uni tarqatsangiz, uni ko'rgan odamlar, uni bilgan odamlar, demak sizdagi narsalar, sizdagi xususiyatlar mana shu bolaga ham o'tgan degan narsaga odamlar ishonishadi. Bu esa albatta noto'g'ri va yolg'on bo'ladi. Alloh yuqoridagi oyatda, Ahzob surasining 4-chi oyatida mana shu hukmni bayon qilgan bo'lsa, endi 5-chi oyatida aytadiki: "Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indalloh. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid-din wa mawalikum." Ularni o'z otalarining nomi bilan atangiz. Mana shu Alloh huzurida eng adolatli ishdir. Agar ularning ota-onalarini bilmasangiz, bas ular dindagi birodarlaringiz va amakingizning o'g'illaridir. Mana bu oyatda Alloh taolo har bir insonni o'z otasiga nisbat berishni buyurgan. Otasining nomi bilan bog'lash kerak. Mana shu Alloh huzurida adolatli ish, to'g'ri ish, haq ish. Juda ko'p jihatlari bor bu masalani. Bu adolatlisi, eng to'g'risi insonni o'z nasliga bog'lash kerak. Bu bolaning nasli, nasabi, uning shajarasi boshqa tomonga ketadi. Sizning naslingiz esa boshqa tomonga ketadi. Siz kimdan, u kimdan ota bobo naslu nasabni saqlash bu muhim masala. Inson o'zini qonini, obro'sini, naslu nasabini saqlab borish, pok holida tutib borish bu avlod jihatidan ham, ajdod jihatidan ham e'tiborga molik masala. Jumladan ana u inson, o'sha bola ham bunga haqli. Siz o'zingizning naslu nasabingizni, kimning o'g'lisiz va u kimning o'g'li ekanini bilish va mana shu narsadan faxrlanish xislati yoki haqqiga egasiz-ku. Ana u bola ham bu haqqga ega bo'lish kerak. O'zining nasabini yopib, bekitib, unikini rad etib, oyoq osti qilib, butunlay inkor qilib, unikini boshqa tomonga burib olish, boshqaga bog'lab qo'yish bu uning haqqiga xiyonat bo'ladi, mumkin emas. Shuning uchun ham Islom bu ishni rad etdi, bekor qildi. Islomdan avvalda jahiliyat paytida shu narsa bor edi va Islomning dastlabki yillarida bu qoida davom etib turdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ham bir saqlab olgan o'g'illari bo'lgan, uni Zayd ibn Muhammad deb aytar edilar. Aslida uning ismi, uning otasining ismi Harisa bo'lgan, Zayd ibn Harisa bo'lgan. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam islomdan avvaldagi qoida bo'yicha uni o'zlariga o'g'il qilib olgan edilar va mana shu davom etgan. Alloh taolo bu ishni, jahiliyat odatini bekor qilishni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning misollarida boshladi. Ya'ni ham qavlan ham fe'lan Alloh Rasulullohga bu narsani uqtirdi, buyurdi. Qur'onda bu hukm bekor qilindi va hayotda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining hayotlarida buni isbotlab amalda ko'rsatdilar. Keyinchalik uning ota-onasi kelib bolasini qullikdan ozod qilib olib ketish uchun kelganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ruxsat berganlar, lekin Zayd ketishni xohlamagan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga qolishni afzal bilgan. Bundan yana bir masala ma'lum bo'ladi. Bolaning otasi agar ma'lum bo'lsa, naslu nasabi ma'lum bo'lsa, naslu nasabi bilan atash kerak, uni ham o'zini otasiga bog'lab palonchining o'g'li degan so'z bilan doimo tanilishi va boshqalarga tanishtirilishi kerak bo'ladi. Siz ularning ota-onalarini bilmasangiz, unda deydi Alloh taolo, sizning dindagi birodarlaringizdir. Yoki sizning amakingizning o'g'illaridir. Ya'ni sizga yaqin insonlar, bu yerda musulmonlik dindagi birodarlik hukmi bo'ladi. Ularga ota-onalari ma'lum bo'lmagan insonlarga shunday yaxshi munosabatda bo'linadi albatta. Ularga sizni xuddi jiyaning amakingizning o'g'lidek, o'zbekchada buni ham jiyan deyiladi, lekin asli jiyan boshqa. Jiyan bu nikoh mumkin emas bo'lgan yaqin qarindosh. Lekin amakining o'g'li qizi amakivachcha bo'ladi. Bular saqlab olingan bolalar agar naslu nasabi ma'lum bo'lmasa mana shunday tarzda bo'ladi. Ya'ni nikoh ravo bo'ladigan o'sha saqlab olingan qiz o'zining qizi, o'zining naslu nasabidan bo'lgan qiz bo'lmaydi. Uni o'ziga ham hatto nikohlanishi mumkin, o'g'liga nikohlanishi mumkin. Bu narsa uning naslu nasabi jihatidan u nomahram hisoblanadi. Va shuning uchun ham uni amakining qizi yoki amakining o'g'li deb Alloh taolo mana shunday ta'riflagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'sha Zayd ibn Harisa masalasida Alloh hukm tushirgan paytda u kishining, ya'ni Zaydning ayolini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga uylanishga Alloh buyurgan. Zayd o'zining ayoli bilan turmushi yaxshi bo'lmasdan, ya'ni Zaynab bint Jahsh bilan munosabatlari buzilgandan keyin, u bilan ajralgandan keyin Alloh taolo Zaynab bint Jahsh onamizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga turmushga chiqishga buyurgan. Ammo bu o'sha davrda juda ham og'ir hodisa edi. Muhammad o'zining o'g'lining xotiniga, o'z o'g'lining xotiniga uylandi degan malomat, fitnalar juda ham og'ir narsa edi va bunday narsalar sodir bo'lgan, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohning buyrug'i bilan bu ishni amalga oshirganlardan keyin, Zaynab onamizga uylanganlardan keyin munofiqlar va boshqalar bu haqda ko'p fitnalarni tarqatganlar, buni Rasululloh oldindan bilganlar va bundan qo'rqib turganlar. Alloh esa Qur'oni Karimda "Va taxshannasa wallohu ahaqqu an taxsha" degan. Siz odamlardan qo'rqasiz, holbuki Alloh qo'rquvga loyiqroqdir. Allohdan qo'rqishingiz bu loyiqroqdir degan. Mana shu Ahzob surasining 37-chi oyatida. Mana shunday qilib Alloh taolo saqlab olingan, ya'ni o'g'il qilib olingan, o'zining o'g'li deb da'vo qilib olingan o'g'illarni haqiqiy o'g'il bo'lmasligi, haqiqiy farzand bo'lmasligi, naslu nasabdan paydo bo'lgan farzand bo'lmasligini bayon qilgan va buni amalda Rasulullohning hayotlarida Alloh buni ko'rsatgan. Ya'ni bu degani, bu o'g'il haqiqiy o'g'il bo'lmaydi. Agar haqiqiy o'g'il bo'lganda uning ayoliga uylanish mumkin bo'lmas edi. Uning ayoliga uylanish o'g'ilning ayoli kelin, ya'ni insonga abadul abad harom bo'ladi. Ya'ni mahramga aylanadi. O'g'il mabodo xotinini taloq qilsa, o'sha taloq qilingan ayol, ya'ni insonning kelini hech qachon insonga halol bo'lmaydi. Agar kelin o'g'il bilan ajrashib ketgan bo'lsa ham, o'sha kelin bu inson uchun, ya'ni qaynota uchun abadul abad mahram bo'lib qoladi. Endi yuqoridagi eslatilgan jahiliyat qoidasida o'zining naslidan bo'lmagan o'g'ilning xotini ham harom hisoblashardi jahiliyatdagi arablar. Ammo islom bu qoidani bekor qildi. Endi yetim asrashning fazilati haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadislari, bir hadislari mana shu mavzuda Muslim rivoyat qilgan hadisda keladi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kafilul yatimi lahu aw li ghayrihi ana wa huwa kahatayni fil jannati. o'ziga qarashli yetim yoki boshqaning yetimini o'zining kafolatiga olgan inson bilan men jannatda mana bunday bo'laman, mana bunday birga bo'laman dedilar. Va bir rivoyatda o'rta barmoqlarini uning yonidagi barmoqlari bilan ko'rsatdilar, ya'ni ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini yonma-yon qilib ko'rsatdilar. Imom Navoviy mana bu hadisning sharhida aytadilarki, القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك. كافل اليتيم دیگه یتیمنی اوز کفالتیگه آلیش دیگه اونین نفقسنی بیریش اونین کیمیدن یب ایچیدن خبر آلیشون تامینلاش اونگه چیرایلی تعلیم تربیه بیریش و هاکزا ایشلارنی اوز ایچگه آلادی. یتیمنی منه شو جهتدن قرگن انسانلار بیلن دیمک رسول الله صلی الله علیه و سلم جنتده birga bo'ladilar. Bu nihoyatda ulug' bir fazilat. Endi bu fazilat yetimning o'zi uning molidan bo'lishi ham bo'lishi mumkin, ya'ni yetimni o'ziga tegishli molni to'g'ri tasarruf qilib o'z o'rnida ishlatgan, qo'llagan odamga ham shu fazilat nasib bo'ladi deydilar Imom Navoviy. Yetimning molini ixtiyot qilib, uni isrof qilmasdan, behuda sarf qilmasdan, bilgan ishini qilmasdan, yetimning o'ziga taalluqli chiroyli tadbir bilan oqilona sarf qilgan odam, bu ham yetimga kafil bo'lgan va unga yaxshi munosabatda bo'lgan, Rasululloh maqtagan odamlar qatoriga kiradi. Ammo buning aksi bo'lsa, aksi bo'ladi. Ya'ni yetimning molini har xil isrof qilib behuda yo'llarga ishlatvorgan yoki o'ziga ishlatvorgan bo'lsa, u qorniga do'zax olovini yeydi degan Alloh taolo. Mana shunday qilib yetim asrash, yetimni holidan xabar olib, uni boqib parvarish qilish, tarbiya qilish nihoyatda ulug' ish, savobli ish. Shu jihatdan olganda savol bergan birodar, siz agar ayolingiz bilan yetim bolani asrab olsangiz, uni albatta naslu nasabini aniqlab shunga nisbat berishingiz kerak va bu bola sizni ada deyishi, ota deyishi yoki ona deyishi uni ayolingizni joiz, ya'ni bu tarbiya qilgan otasi, tarbiya qilgan onasi, emizgan onasi sifatida ota ona deb aytilaveradi va uning asli nasl nasabidagi o'zining kimdan, kimning pushtkamaridan bo'lgan bo'lsa, uning nomi ham yo'qolishi kerak emas. U doimiy ravishda turishi kerak, o'shaning o'g'li deb aytilishi lozim. Endi siz savobli ishlarni qanchalik bekitib qilinsa, shunchalik savobi ulug' bo'ladi deyishgan degan so'zni aytgansiz, to'g'ri. Ammo savobli ishni islom ko'rsatgan tartibda qilinsagina savob bo'ladi. Yuqoridagi ish tartibi bizni bayon qilib o'tdik. Agar uni o'zgartiradigan bo'lsa, yashirilishi bu yolg'onga o'tib qoladi. Bundan saqlanish kerak. Bola yetimligini bilib qolsa ko'ngli o'ksishi mumkin degan so'zingizga kelsak, haqiqatan shunday, lekin nima qilaylik? Hayotda insonning ko'ngliga yoqmaydigan ishlar ko'p uchraydi. Odamlar bolalarni o'ksib qolishlari, bunday achinarli holatlar hayotda bo'ladi. Inson deylik, bolaning ota-onasi uning ko'z oldida vafot etgan bo'lsa, bu ham eng qattiq o'ksiklik ishlar-ku. Allohning taqdirida nima yozilgan, inson bunga rozi bo'ladi, sabr qiladi, ko'nadi va shunday qilib baxt va saodatga erishadi inshaalloh. Demak, u bolani ham yoshligidan boshlab oqsillik bilan haqni tushuntirib boriladi, to'g'ri so'zni unga aytiladi, astalik bilan, sekin oqsillik bilan, mehribonlik bilan unga muomala qilasiz va haqiqatni oqsillik bilan tushuntirasiz. O'zingizni mana shu orada, shu asnoda nihoyatda mehribon inson ekaningizni unga ko'rsatasiz, unga shirin muomala qilasiz va ota-onasini ham kim ekanligini sekin astalik bilan tushuntirib, bildirib borasiz va bunday mavzularda gap ochilgan paytda albatta o'zingizni yaxshi tutishingiz kerak. Unga eng yaqin inson ekaningizni ko'rsatishingiz kerak. O'sha yerda mayli seni ota-onang bo'lgan falonchi bo'lsa ham, lekin Alloh mehribon zot, uning taqdiri bilan mana men senga ota-ona bo'ldim, men senga otaman, men ham otaman, bu ham ona, mana shunday shariatda ham shunday, odatda ham shunday, biz inshaalloh hammadan ko'ra senga mehribonroqmiz, senga doim biz yaxshilik qilishni xohlaymiz. Nima xohlasang biz shuni qilishimiz. Seni demak balo ofatlardan avaylab asrashimiz, yaxshi inson qilib tarbiyalashimiz bizning vazifamiz. Sen hech narsadan inshaalloh kam bo'lmaysan. Seni hech kim xafa qilmaydi. Sizni biz hech qachon xafa qilmaymiz. Xullas, endi o'zingiz o'sha vaziyatdan, sharoitdan kelib chiqib, unga shirin so'zni aytasiz va uni ko'nglini o'xshitmasdan iloji boricha uni xursand qiladigan muomalalar bilan to'g'ri va haq tarbiyani berib borishingiz sizdan talab qilinadi. Alloh yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin sizni ham, bizni ham, barcha mu'min musulmonlarni Alloh o'zining roziligida sobit qadam qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.